Logi Einarsson.
Herra forseti, hér spyr háttur þingmaður mig spurninga sem að ég hvorki get né vil svara. Og ég efast reyndar að háttvirtu þingmaður fengi hæstvirtan dómsmálaráðherra til þess að svara einhverja tiltekna tölu hvar mörkin liggja. Einfaldlega vegna þess að þetta alþjóðlegt samtryggingakerfi sem að við notum til að bregðast við vanda sem getur komið óvænt upp á. Ég spyr á móti háttvirtan þingmann. Vill hann draga einhver mörkum fjölda þegar flóttamanna sem konur frá Úkraínu sem eru að flýja árásastri Rússa?
Þá veitir hans að sér að sinni háttvirtan þingmann sem dagur Gunnarsson.